Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Puhun tänään uskosta ja kuuliaisuudesta. Ja tekstiksi olen valinnut hebrealaiskirjeen 5. luvun ja sieltä jakeet 7-9. Ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta. Ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Vaikka hän oli poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Jumala loi taivaan ja maan, kuuluvat nuo laulun sanat, joita äsken lauloin. Jumala ei luonut vain taivasta ja maata, vaan kaiken, mitä maailmankaikkeudesta löytyy. Universumi ja ne luonnonlait, joista kaikki saa alkunsa ja pitävät ne toiminnassa, on lähtöisin Jumalasta. Hänen luomansa ja säätämänsä lainalaisuudet ovat luontoa ja elämää ylläpitäviä voimia. Jumala hallitsee universumin luomakuntaa ja kaikkia luotujaan. Hän tekee sen jumalallisen luonteensa mukaisesti, rakkaudella ja oikeamielisyydellä. Jumala ei rajoita mikään muu kuin hänen oma vanhurskas luonteensa. Hänen luonteensa on virheetön ja se on täydellinen. Näin ollen voidaan sanoa, että Jumalan hallinto on myös täydellinen. Siinä ei ole virheitä. Universumia ja luotuja ei voi muulla tavalla edes hallita. Kaikki muu olisi virheellistä ja johtaisi maailmankaikkeuden tuhoon. Tämä Jumalan hallintomalli on tarkoituksenmukainen ja ainoa oikea. Tämä Jumalan luoma järjestys voisi jatkua ikuisuuksiin asti. Jumalan valtakunnan asukkaat voisivat iloita ja nauttia kaikista luomakunnan ja Jumalan heille tuottamista siunauksista ilman minkäänlaisia huolia tai murheita. Emme tiedä, kuinka kauan universumi ja kaikki luodut olivat jo saaneet nauttia Jumalan hyvyydestä ja hänen hallintonsa tuomista siunauksista, kun eräänä ajankohtana Lucifer, Jumalan ensimmäinen kerubi, valon enkeli, kyseenalaisti tuon hallinnon. Raamattu kertoo, että Luciferissa syttyi ylpeyden aiheuttamana kateus, ja sen mukana hän luopui kuuliaisuudesta Jumalan hallintoa vastaan. Lucifer kuvitteli turhamaisuudessaan pystyvänsä olemaan Jumalan vertainen. Hän kyseenalaisti Jumalan luonteen ja periaatteet. Hän syytti Jumalaa puolueellisuudesta ja itsekkyydestä. Hän väitti pystyvänsä hallitsemaan maailmankaikkeutta Jumalaa paremmin. Lucifer sai kannattajia suuresta joukosta enkeleitä, ja niin he ryhtyivät kapinaan Jumalaa vastaan. Näin alkoi suuri taistelu maailmankaikkeuden herruudesta. Jumala olisi voinut kukistaa Luciferin ja koko kapinan väkivaltaisesti heti alkuunsa, mutta silloin Luciferin syytökset olisivat osuneet oikeaan. Miksi? Koska todellisessa rakkaudessa ei ole pakkoa eikä pelkoa. Jos luodut joutuisivat palvelemaan Jumalaa joko pakosta tai pelosta, niin missä silloin olisi rakkaus? Rakkaus perustuu vapaaseen valintaan ja tahtoon. Ja koska Jumalan luonne muodostui rakkaudesta ja oikeamielisyydestä, niin hän ei voinut toimia vastoin omaa luonnettaan. Jumalan edellyttämä kuuliaisuus perustuu siis vapaaseen valintaan. Valintaan, joka perustuu haluun seurata ja palvoa Jumalaa joka haluaa luotujensa parasta, koska hän rakastaa meitä pyyteettömästi oman itsensä tähden. No mitenkä Jumala voisi sitten ratkaista tämän esiin nousseen ongelman? Kaikki maailmankaikkeuden luodut odottivat jännittyneenä Jumalan ratkaisua. Jumala oli kaikki viisaudessaan valmistautunut tähän haasteeseen. Jumala oli yhdessä pyhän henkensä ja poikansa Jeesuksen kautta luonut aurinkokuntamme ja maaplaneettamme juuri jokin aikaa aikaisemmin. Itse asiassa juuri maan luominen ja Luciferin jättäminen siinä ulkopuolelle aiheutti Luciferin kateuden. Ja nyt kapinalliset kuvainnollisesti sidottiin ja sijoitettiin maaplaneetalle. Tällä tavoin ei kapina tai synti päässyt leviämään ja turmelemaan universumin muita alueita. Maaplaneetalla, Luciferilla tai nykyisin saatanalla ja hänen kannattajillaan oli kuitenkin oikeus toimia. Jumalan suunnitelman mukaan maa luomakuntineen olisi sopiva paikka puhdistaa Jumalan oma maine saatanan syytöksistä. Saatana saisi myös osoittaa omat motiivinsa ja väitteensä todenperäisyyden, mikäli hän pystyisi siihen. Jumala puolestaan voisi todistaa omien periaatteidensa ja lainalaisuuksien toimivuuden. Maailmankaikkeuden luodut seuraisivat tapahtumien kehitystä ja tekisivät sitten omat johtopäätöksensä näiden todistusten valossa. Saatana väitti, että hän voisi tarjota parempaa elämää luoduille kuin mitä Jumala, ja Jumala taas sanoi, että se olisi tuhoon ja kuolemaan vievä tie. Toisin sanoen Jumala sanoi, että elämä on itse asiassa hänestä riippuvaista. Se, joka ei olisi kuulijainen hänelle ja hänen sanalleen, joutuisi hukkaan ja tuhoutuisi. Ainoastaan rakkaus pystyisi synnyttämään ja ylläpitämään elämää, ja Jumala on rakkaus. Maata luodessaan Jumala teki kaikesta hyvää, ja ihmiset luodessaan hän teki meistä erittäin hyviä, eli omaksi kuvakseen hän teki meidät. Ihmiset luotiin siis heijastamaan Jumalan täydellistä luonnetta. Jumala antoi ihmisille myös ohjeita, kuinka menestyä ja nauttia onnesta. Hän myös kehotti heitä kuuliaisuuteen ja varoitti heitä vaaroista, jotka kohtaisivat heitä, mikäli he eivät noudattaisi heille annettuja ohjeita. Jumala ei myöskään jättänyt heitä yksin, vaan hän usein tuli tervehtimään heitä ja seurusteli heidän kanssaan Edenin puutarhassa. Kaikista näistä alkuasetelmista huolimatta käärme, eli saatana, joka oli kavalin kaikista luoduista, pääsi puheisiin Eevan kanssa, joka oli harhautunut kielletylle alueelle erilleen Aatamista. Ja saatana rupesi luomaan Eevalle mielikuvia. Mielikuvia, aivan kuin nykyajan mainokset luovat mielikuvia mentolin raikkaista tuulista, kunhan poltamme kuulsavukkeita tai kuinka aitoja, it's a real thing, nuorekkaita ja vitaalisia meistä tulee, kun juomme Coca-Colaa, tai kuinka vapaita ja riippumattomia luonnonlaista olemme, kun ajamme Audilla vuorenrinnettä ylös ja niin edelleen. Saatana maalasi Eevan eteen kuvan riippumattomuudesta ja Jumalan kaltaisuudesta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun 4-6 kuuluu: silloin käärme sanoi naiselle, ei ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Saatana näytti voittaneen lisää kannattajia puolelleen. Aatami ja Eeva olivat luopuneet kuuliaisuudestaan Jumalalle ja he olivat valinneet uskoa saatanaan ja seurata hänen ohjeitaan. Heidän valintansa myöten me kaikki heidän jälkeläisensä joudumme ikään kuin kärsimään heidän valintansa seurauksista. Valintansa johdosta Jumalan kirkkaus, joka oli ympärynyt heitä aikaisemmin, poistui ja he jäivät alastomuuden häpeään. Mikä oli tämä Jumalan kirkkaus, jonka he menettivät? Se oli vanhuskauden viitta, eli synnittömyyden valkea vaate, jossa ei ollut tahraa eikä ryppyä. Se oli Jumalan kuva heissä, joka oli joutunut poistumaan, koska synti astui heidän elämäänsä, eivätkä he enää voineet loistaa sitä pyhyyden valoa, jonka Jumala oli heille antanut. Näin ihmisistä tuli kuolevaisia, ja he joutuivat eroon Jumalasta ja ulos paratiisista. Jumalalla oli kuitenkin suunnitelma valmiina. Jumalan verraton rakkaus, minkä hän ilmaisi langennutta ihmistä kohtaan lahjoittaessaan rakastetun poikansa, hämmästytti jopa pyhiä enkeleitä. Filippiläiskirjan 2. luvun jakeet 6-8. Ja ensiksi sitä ennen Johanneksen 3.16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Hänet, siis pojan, isä on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös maailman loi. Ja hän kantoi kaikki voimansa sanalla. Hän omasi jumalallisen etevyyden ja suuruuden. Isä näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Jumalan poika suostui kuolemaan syntisen sijasta, jotta ihminen eläin kuuliaista elämää voisi välttää Jumalan lain rangaistuksen. Hänen kuolemansa ei tehnyt tyhjäksi lakia. Lakia, mikä ilmensi Jumalan pyhiä periaatteita, ei alentanut sen pyhiä vaatimuksia, eikä riistänyt siltä sen jumalallista arvoa. Kristuksen kuolema korosti hänen isänsä lain oikeutta rangaista rikkojia, koskapa hän tarjoutui kärsimään rangaistuksen pelastaakseen ihmisen lain kirouksesta. Jumalan rakastetun pojan kuolema ristillä osoittaa Jumalan lain järkähtämättömyyden. Hänen kuolemansa tekee lain suureksi ja ihanaksi ja todistaa sen muuttumattomasta luonteesta. Jeesuksen omilta huulilta kuullaan sanat: älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Paavali todistaa tästä samasta periaatteesta roomalaiskirjeessä. Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän. Mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ne, jotka ovat tehneet syntiä, lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat laintuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhuskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhuskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. Roomalaiskirjan 2. luku, jakeet 7-13. Ja Paavali jatkaa vielä. Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää. Ja hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Onko syytä kerskailuun? Siltä on pohja pudonnut pois. Mikä laki on saanut tämän aikaan? Sekä joka vaatii tekoja? Ei, vaan uskonlaki. Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen, mitä laki sanoo. Roomalaiskirjan 3, jakeesta 25 eteen. Jumalan armotalous ja hallinto siis edellyttävät sitä, että ne, jotka haluavat päästä Jumalan valtakunnan jäseneksi, tulee hyväksyä myös sen valtakunnan lait, eli hyväksyä elää niiden periaatteiden mukaan, joilla Jumala hallitsee universumia. Jumalan lasten tulee olla kuuliaisia taivaalliselle isälleen ja noudattaa hänen tahtoaan, eli pitää hänen käskynsä, jotka eivät ole raskaat, vaan meidän ilomme. Hengellinen kirjailija White kirjoittaa Kristuksen kärsimyksestä sivuista 3-6. Jumalan poika tullen ihmisen sijaiseksi ja ottaen päälleen sen kirouksen, mikä olisi kohdannut ihmistä, on sitoutunut ihmisten edestä täyttämään isänsä lain pyhät vaatimukset ja palauttamaan sille sen ylevän kunnian. Hänen työnsä ja lähetyksensä tarkoituksena oli vakuuttaa ihmistä synnistä, mikä on tuon lain rikkomista, ja jumalallisen välitystoimensa avulla saattaa heidät jälleen kuuliaisiksi Jumalan täydelliselle laille. Isä on jättänyt maailman Kristukselle, jotta tämä välitystyöllä voisi täydellisesti puoltaa Jumalan lain sitovia vaatimuksia ja sen jokaisen pyhyyttä. Kun Kristus oli saanut Johannekselta kasteen Jordaniassa, hän astui ylös vedestä ja polvistui rantaäyräälle ja rukoili hartaasti taivaalliselta isältään voimaa, kestäkseen edessä olevassa taistelussa pimeyden ruhtinasta vastaan. Taivaat aukenivat vastauksena hänen rukouksensa ja Jumalan kirkkauden säteily, loistavampi keskipäivän aurinko, laskeutui iankaikkiselta istuimelta ja välkkyvän kultakyyhkysen muotoisena ympäröi Jumalan pojan, samalla kuin verrattomasta kirkkaudesta kuultiin selvän äänen julistavan valtavalla majesteettisuudella, tämä on minun rakas poikani, johon olen mielistynyt. Tämä oli Jumalan pojalle vakuutuksena siitä, että hänen isänsä vastaanotti langenneen ihmiskunnan sen edustajassa, ja että hän oli suonut sille toisen koetusajan. Yhteys taivaan ja maan, Jumalan ja ihmisen välillä, mikä oli katkenut Aatamin langetessa, saatiin jälleen aikaan. Se, joka ei synnistä tiennyt, tehtiin ihmiskunnan edestä synniksi, jotta hänen vanhurskautensa voitaisiin lukea ihmisen hyväksi. Kristuksen täydellisen luonteen perusteella ihminen korotettiin Jumalan siveellisen mittapuun tasolle, ja Kristuksen ansioiden nojalla kuolevainen ihminen saatettiin äärettömän yhteyteen. Täten maailman vapahtaja silloitti kuilun, minkä synti oli aikaan saanut. Vain harvoilla on todellista käsitystä niistä suurista etuoikeuksista, mitkä Kristus hankki ihmiselle avaamalla näin taivaan hänen eteensä. Jumalan pojasta oli siten tullut meidän rotumme edustaja, ja se erikoinen voima ja kirkkaus, minkä taivaan majesteetti antoi hänelle. Samoin kuin hänen hyväksyvät sanansa pojalleen ovat varmin vakuutus hänen rakkaudestaan ja hyvästä tahdostaan ihmistä kohtaan. Kun Kristuksen esirukoukset meidän puolestamme tulivat kuulluiksi, annettiin ihmisille todistus siitä, että Jumala vastaanottaa ne rukoukset, jotka me omasta puolestamme esitämme Jeesuksen nimessä. Kestävä harras uskon rukous antaa meille valoa ja voimaa, niin että kykenemme torjumaan saatanan raivoisimmatkin hyökkäykset. Se valo ja voima, minkä kristitty vastaanottaa yhtenä päivänä, ei riitä seuraavan päivän koettelemuksiin ja taisteluihin. Saatana muutteleekin nyt alituisesti kiusauksiaan, menetellen samoin kuin hän menetteli Kristuksen suhteen. Joka päivä saatamme joutua uusiin tilanteisiin ja kohdata uusia ja odottamattomia kiusauksia. Yhtä hyvin voisimme odottaa tänä päivänä nauttimamme ravinnon ylläpitävän meitä huomenna, kuin nykyisen valon ja nykyisten siunausten riittävän voimaksi tulevaisuudessa. Heikko ja syntinen ihminen ei voi olla turvassa, ellei Jumala saa päivittäin ilmaista hänelle valoaan ja antaa hänelle voimaa. Näin siis Ellen White. Jumalan pelastussuunnitelma ja hänen sanansa siis vaativat meitä tunnustamaan syntimme ja katumaan niitä ja uskossa vastaanottamaan Jeesuksen meille tarjoaman uuden elämän. Hän haluaa myös Pyhän Henkensä kautta opettaa meitä tuntemaan Jumalaa ja hänen luonnettaan. Mitä paremmin opimme tuntemaan Jumalaan, niin sitä selvemmäksi meille käy, että meidän on luovuttava vanhasta elämästämme ja maailman arvoista. Johannes kirjoittaa, jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista. Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Meidän on muututtava mieleltämme Jumalan mielen mukaiseksi ja seurattava Jeesuksen meille antamaa esimerkkiä kaikessa. Kun luonteemme saa sitten pyhityksen kautta muuntua paremmin vastaamaan sitä meille aikaisemmin ollutta Jumalan kuvan kaltaisuutta, niin silloin me myös loistamme sitä valoa, joka vetää toisia lähimmäisiämme Jumalan yhteyteen. Yhteenvetona voidaan siis sanoa, että niin sanotussa suuressa taistelussa Jumalan ja saatanan välillä on kysymys lähinnä siitä, onko Jumala arvollinen saamaan osakseen meidän kuuliaisuutemme vai ei. Saatana on saanut todistaa oman hallintonsa vaikutuksia ja ne on köykäiseksi havaittu. Hän ei ole pystynyt tuottamaan kuin illuusioita ja vääriä mielikuvia onnesta. Todellisuudessa hänen lupauksensa ovat johtaneet vain kurjuuteen ja lopulta kuolemaan. Hetkellisesti hänen seuraajansa, jotka ovat uskoneet hänen tarjouksinsa, ovat siinä korruptoituneessa tilassaan luulleet saavuttaneensa jotakin tyydyttävää, mutta todellisuudessa heidän tavoitteensa ovat aina karanneet yhä kauemmaksi tavoittamattomiin. Jumala sen sijaan on pystynyt osoittamaan luonteensa ja periaatteidensa kestävyyden. Rakkaus on todellakin maailmoja ylläpitävä ja kantava voima. Jumala on pystynyt demonstroimaan hyvyytensä vaikutuksia läpi historia. Siitä meille todistavat Raamatun kertomukset ja uskovien todistukset. Jeesuksen oma elämä ja hänen uhrikuolemansa meidän syntiemme sovitukseksi ovat paras todistus Jumalan rakkaudesta. Oikeamielisyys ja rakkaus ovat arvokkaan elämän kestävä perusta, kun taas viha ja kateus ovat kuoleman aseita. Ilmestyskirja 5, 11 ja 14. Valtaistuimen olentojen ja vanhinten ympärillä näin suuren joukon enkeleitä ja kuulin heidän äänensä. Heitä oli lukemattomia, 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000. Ja he lausuivat kovalla äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Ja minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla ja meressä, kaikki mitä niissä on, lausuivat. Hänen, joka istuu valtaistumella, hänen ja karitsan on ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti aina ja ikuisesti. Ne 4 olentoa sanoivat, aamen, ja vanhimmat heittäytyivät kasvoilleen ja osoittivat kunnioitustaan. Jumala peräänkuuluttaa siis kuuliaisuutta. Vanhan testamentin Joosuan sanoi, pelätkää siis Herraa ja palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti. Hylätkää ja hävittäkää ne jumalat, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen ja Egyptissä, ja palvelkaa Herraa. Mutta jos te ette tahdo palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette. Jaakob sanoo, te uskottomat, ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. Johannes kertoo ilmestyskirjan 14. luvussa, niin sanotussa kolmen enkelin sanomassa, että meidän on tehtävä valinta, ketä me kumarramme. Kumarrammeko petoa vai Jumalaa? Kaiken luojaa. Ja hän lopettaa sanomansa, tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Ja vielä Paavalin sanoin, Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi. Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Saako nämä Raamatun jakeet ohjata ja siunata myös meidän elämäämme, niin että osaamme hylätä entisen elämämme ja aloittaa Jumalalle kuuliaisen uuden elämän. Rukoilkaamme yhdessä. Suuri, rakastava, oikeamielinen, taivaallinen Jumalamme, sinun luonteesi täydellisyys on meidän ihanteemme ja meidän tavoitteemme. Herra, me haluamme olla sinun kaltaisiasi, loistaa sitä valoa, joka sinussa on, koska sinä rakastat meitä ja opetat meitä rakastamaan sinua ja lähimmäisiämme. Herra, me haluamme, että nekin vielä, jotka elävät pimeydessä, voisivat nähdä tämän valon ja tulla vedetyksi sen valon piiriin ja saada elämänsä oikean suunnan ja sisällön ja tavoitteen. Herra, me rukoilemme tänä aamuna, että sinä siunaat tätä seurakuntaa ja meitä kaikkia myös yksilöinä, jotta me osaisimme todella tehdä sen valinnan, eikä vain häälyä puolelta toiselle, ketä me haluamme palvella. Herra, sinä olet arvollinen ja me haluamme seurata sinua Jeesuksen nimessä.